Originariter Adam et Eva sibur gradi sunt. Specialiter vero postea mulier de latere viri formata est. Parite ergo contiti sunt utrique rationis ordine. Non pariter temporis unitate. Vir ad imaginem Dei factus est. Murie ad imaginem viri formata est. Unde et illi lege nature subjecta est.